pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Syederalun, berita siang edisi hari ini Selasa 17 April 2018 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Pimpinan DPR minta pembangunan gedung baru dilanjutkan. Februari 2018, utang luar negeri Indonesia 356,2 miliar dolar Amerika Serikat. Akibat tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, pemerintah bakal jatuhkan sanksi ke Pertamina. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syederalun, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah melanjutkan pembangunan gedung DPR dan alun-alun demokrasi. Menurutnya hal itu mendesak dilakukan mengingat adanya penambahan 15 anggota DPR pada periode berikutnya. Kompas.com melansir.
Ia mengakui anggaran pembangunan tahap 1 yang diajukan untuk 2018 sebesar Rp601,93 miliar belum disetujui oleh pemerintah. Meski demikian, ia membenarkan jika DPR tetap mengajukan pagu anggaran yang lebih tinggi sebesar Rp640,86 miliar dan berharap disetujui pemerintah. Fadli menganggap aneh sikap pemerintah yang tidak menyetujui anggaran pembangunan tahap pertama dan kedua yang telah diajukan DPR. Sebab DPR sama sekali tidak memegang anggaran pembangunan, melainkan akan dikelola pemerintah. Fadli membandingkan anggaran pembangunan gedung baru DPR yang lebih kecil daripada biaya penyelenggaraan World Bank Annual Meetings pada Oktober 2018 yang menurutnya mencapai Rp1 triliun dan digunakan untuk beberapa hari. DPR akan terus mengajukan anggaran pembangunan gedung meski pada tahap pertama telah ditolak oleh pemerintah.
Syederalun, Ketua DPR Bambang Susatyo menyoroti program tol laut yang belum berjalan sesuai harapan. Program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam rangka mengatasi konektivitas itu masih kurang optimal. Kompas.com melansir.
Bambang Susatyo dalam keterangannya mendorong Kementerian Perhubungan untuk segera membuat regulasi teknis yang berkaitan dengan implementasi program tol laut. Tujuannya demi menghindari tumpang tindih perizinan sekaligus mempermudah arus masuk dan keluar barang di pelabuhan. Selain itu, Bamsot juga meminta Kementerian Perhubungan mengoptimalkan daya angkut kapal, khususnya muatan balik dari Indonesia bagian timur. Legislator Golkar itu juga mengharapkan Kementerian Perhubungan mendesak PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry Persero agar bersinergi dengan kapal perintis milik daerah dalam menyukseskan program tol laut. Lebih lanjut, ia mengatakan hal lain yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyukseskan program tol laut adalah memperbaiki infrastruktur pendukung dan moda transportasi darat, terutama di wilayah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T.
Syederalun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK memastikan bahwa PT Pertamina Persero RU 5 Balikpapan akan mendapatkan sanksi administrasi imbas dari tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur pada 31 Maret 2018. Kompas.com melansir.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan sanksi itu bakal diberikan setelah adanya temuan kelalaian Pertamina oleh KLHK beberapa waktu lalu di lokasi tumpahnya minyak tersebut. Siti Nurbaya di ruang rapat Komisi 7 DPR RI Jakarta mengatakan temuan tersebut yang kemudian membuat Pertamina bakal diberikan sanksi oleh pemerintah dan berkewajiban untuk memperbaiki sistemnya. Kendati demikian, Siti Nurbaya tidak menutup kemungkinan Pertamina juga bakal menerima sanksi lainnya akibat lalai dalam peristiwa yang memakan 5 orang korban tersebut. Ia menegaskan bahwa Pertamina wajib memulihkan kondisi lingkungan di Teluk Balikpapan. KLHK dalam hal ini menemukan beberapa kerusakan yang menimpa mangrove dan ekosistem laut lainnya.
Syedaralun, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ki Agus Ahmad Badarudin menyatakan, pemerintah berencana membatasi transaksi tunai minimal 100 juta rupiah. Menurutnya hal ini perlu dilakukan untuk menghindari tindak pidana penyuapan, korupsi, politik uang, hingga pencucian uang. Kompas.com melansir,
langkah tersebut perlu dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku melakukan tindak pidana. Menurut data statistik yang dikeluarkan PPATK, tren korupsi, penyuapan, dan kejahatan lain mengalami kenaikan secara signifikan. Sejak PPATK berdiri hingga Januari 2018, PPATK telah menyampaikan 4.155 hasil analisis kepada penyidik. Sebanyak 1.958 hasil analisis diantaranya berindikasi tindak pidana korupsi dan 113 hasil analisis berindikasi tindak pidana penyuapan. Modusnya antara lain menggunakan uang tunai dalam bentuk rupiah, uang tunai dalam bentuk mata uang asing, dan cek perjalanan. Ki Agus mengatakan pelaku melakukan transaksi tunai untuk menyulitkan upaya pelacakan asal-usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syedaralun, pengusaha kelapa sawit Indonesia menggambarkan jaringan supermarket Inggris Iceland sebagai korban kampanye hitam setelah memutuskan menghentikan produk yang mengandung minyak sawit. BBC Indonesia melansir,
Kacuk Sumarto, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengatakan hal ini akibat kurangnya informasi sekaligus korban kampanye hitam tentang sawit. Lebih jauh, Kacuk mengatakan Iceland mengambil langkah itu mungkin sebagai imbas dari keputusan Parlemen Eropa yang menerapkan larangan pemakaian sawit di biodiesel pada 2020. Iceland adalah jaringan pasar swalayan pertama di Inggris yang memutuskan tidak akan lagi menjual produk yang mengandung minyak sawit. Direktur Iceland, Richard Walker, mengatakan tidak ada minyak kelapa sawit yang berkesinambungan. Saat ini, Iceland telah menghentikan 50% produk yang mengandung minyak sawit dan menurut rencana penghentian total penjualan produk yang mengandung minyak sawit akan diterapkan pada akhir 2018.
Syedaralun, saat mayoritas pemimpin negara barat mendukung serangan keras yang dilancarkan Amerika Serikat, Inggris dan Prancis kepada Suriah Jumat 13 April 2018 malam, reaksi berbeda ditunjukkan para pemimpin negara-negara Arab. Kompas.com melansir,
Amerika Serikat bersama dengan sekutunya telah menembakkan lebih dari 100 misil ke 3 fasilitas militer Suriah yang diyakini terkait dengan serangan senjata kimia di kota Douma di Ghouta Timur sepekan sebelumnya. Presiden Donald Trump menyebutkan serangan yang dilancarkan terhadap rezim Bashar al-Assad telah berjalan dengan lancar dan mengenai semua situs yang menjadi sasaran. Dilansir dari The New Arab, Qatar menjadi negara Teluk Arab pertama yang bereaksi terhadap serangan udara Amerika Serikat dan sekutunya ke Suriah. Pernyataan resmi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Qatar pada Sabtu menunjukkan dukungannya terhadap serangan yang bertujuan untuk menghentikan pasukan rezim Assad menggunakan senjata kimia yang membahayakan warga sipil.
Syedaralun, Bank Indonesia atau BI melaporkan utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir Februari 2018 sebesar 356,2 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut tumbuh 9,5% secara tahunan atau YOY dibandingkan pada bulan sebelumnya yang tumbuh 10,4% YOY. Kompas.com melansir,
rincian ULN per akhir Februari 2018 adalah utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar 181,4 miliar dolar Amerika Serikat. Bank sentral dalam pernyataan resminya mengungkapkan, utang swasta tercatat sebesar 174,8 miliar dolar Amerika Serikat. Pengelolaan ULN pemerintah sejalan dengan kebijakan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kegiatan produktif dan investasi. Sementara itu, biaya ULN pemerintah semakin rendah seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia yang didukung membaiknya fundamental perekonomian dan peringkat utang Indonesia. Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.
Saudara, pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH atau disebut juga ongkos naik haji atau ONH bagi jamaah calon haji yang akan berangkat dari Aceh tahun ini dilakukan dalam dua tahap. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan.
Tahap pertama dimulai 16 April sampai 4 Mei 2018 dan kedua pada 16 hingga 25 Mei 2018. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Dr. Andes M. Daud, mengatakan pelunasan BPIH tersebut dapat dilakukan di tempat pembayaran setoran awal bagi bank yang menjadi bank penerima setoran BPIH dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal BPIH lembar pertama. Ia juga menyampaikan agar jemaah sudah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua sebelum melakukan pelunasan BPIH. Menurutnya, pelunasan tahap pertama diwajibkan bagi jemaah calon haji yang sudah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota provinsi maupun kabupaten kota untuk berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini berdasarkan data Siskohat. Sementara pelunasan tahap kedua dilaksanakan apabila hingga akhir pelunasan tahap pertama masih terdapat sisa kuota yang belum terpenuhi. Dikatakan pengisian sisa kuota dikembalikan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten kota dengan ketentuan jemaah calon haji tahap ke-1 yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan pembayaran. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Selasa 17 April 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa didengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.